Kom ons buig die hoofde. Here, U is God almagtig. U is ewig, U is van ewigheid tot ewigheid. En Here, U woord sê vir ons, in die begin was die woord. En die woord was by God en die woord was God. En Here, U het vlees geword, ter wille van ons as nietige mense. Sê vir U dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het, om U woord in ons hand te kan neem, daaruit te kan lees, en daaruit te kan leer. En Here, te kan weet, dit is die weg wat U vir ons gegee het, om daaruit, daar volgens te wandel tot eer en verheerliking van U naam. U roep nietige mense op tot 'n heilige lewenswandel. Maar Here, U het ons nie in ons eie wil en eie genade oorgelaat nie. U het vir ons die Gees van God gegee, wat as 'n trooster kom woning maak het by elke kind van God, om vir ons in die volle waarheid te lei. En ons sê vir U dankie daarvoor. Maar Here, ons bid dat ons so sensitief sal wees vir U stem. Sal doen dit wat U vir ons sê, dat U verhoog en verheerlik sal word deur ons lewens. Ons bid dit in die groote naam alleen. Amen. En ons gaan saam lees uit Jesegiel 33. Ons gaan direk oor na ons skriflesing toe. Jesegiel 33 en ons gaan die eerste 11 verse saam lees. Die opskrif daar, die brandwag. As jy die plekke het by Jesegiel 33, dan lees ons vanaf vers 1. En die woord van die Here het tot my gekom en gesê, Mensekind, spreek met die kinders van jou volk en sê vir hulle, as ek die swaard oor die land bring en die mense van die land neem een man uit hulle kring en stel hom as 'n wag vir hulle aan, en hy sien die swaard aankom oor die land en blaas met die basyn en waarsku die mense. As dan iemand die geluid van die basyn hoor, maar hom nie laat waarsku nie, en die swaard kom en neem hom weg, dan is sy bloed op sy hoof. Hy het die geluid van die basyn gehoor, maar het hom nie laat waarsku nie, sy bloed is op hom. Maar as hy hom laat waarsku, dan red hy sy siel. As daarenteen die wag die swaard sien kom en met die basyn nie blaas nie, sodat die mense nie gewaarsku is nie, en die swaard kom en neem 'n siel uit hulle weg, dan is hy deur sy ongeregtigheid weggeneem, maar sy bloed sal ek van die hand van die wag eis. En jy, o mensekind, ek het jou as 'n wag oor die huis van Israel aangestel, en as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. As ek aan die goddelose sê, o goddelose, jy sal sekerlik sterwe, en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku vir sy weg, dat hy hom daarvan moet bekeer, en hy hom nie bekeer van sy weg nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. En jy, mensekind, sê aan die huis van Israel, so het julle gesê, gewis, ons oortreding en ons sondes is op ons, en daardeur teer ons weg. Hoe kan ons dan lewe? Sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, Here, gewis. Ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom toch wil julle sterf? O huis van Israel. Ons lees net tot daar saam. As teks van oordenking hou ek vers 7 aan die voor. En jy, o mensekind, ek het jou as 'n wag oor die huis van Israel aangestel. En as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. Stema van hierdie boodskap wil ek dan vanaand aan die voorhou, 'n wag deur God aangestel. Nou, as inleiding tot hierdie boodskap wil ek uit 'n ander gedeelte uit die Bybel vir u net so paar gedagtes uitlig en wel uit Jeremia 36. Wat as ons in Jeremia 36 gaan lees, dan sien ons dat Baruch die seun van Neria ernstige waarskuwings neergeskryf het, soos wat Jeremia dit vir hom gekwoteer het oor komende oordele en waarskuwings wat uitgegaan het, sodat die volk hulle kon bekeer tot God. En dan sien ons dat hierdie woorde in die huis van die Here voorgelees is, waarna Michaia dit aan die vorste gaan vertel het, want daar was vorste, en hy neem het aan hulle, of hy gaan, en hy sê vir hulle, dit is die woord wat Jeremia aan Baruch gegee het, en dis wat hy neerskryf, Godse waarskuwings. En dan sien ons dan net daar die Baruch nader gekom, en vir die, hy is geroep deur die vorste, en hy het dit aan hulle voorgelees, dat hulle daarna kon luister. Dan sien ons een reaksie by die vorste, want ons lees in Jeremia 36 vers 16, Toe hulle die woorde hoor, het hulle mekaar verskrik aangekyk, want hulle hoor nou God se oordele wat gaan kom, wat Baruch neergeskryf het, en hy lees het vir hulle voor, en toe dit gelees word, toe sien ons hulle was verskrik gewees. Toe sê hulle, maar hierdie woord moet ook by die koning, en daar was aansienlike vorste saam met die koning. Dit moet ook voor hulle kom, die koning en daar die vorste moet dit hoor, dat hulle kan kennis neem van God se waarskuwing. En dan sien ons in Jeremia 36 vers 24, word hierdie woorde voor die koning voorgelees, en dan sien ons koning Jojakim, een godlose koning wat hierdie woorde hoor en die vorste wat by hom was. En dan sien ons weer eens een reaksie. En hierdie keer is die reaksie verskillend, want ek lees in Jeremia 36 vers 24. En hulle was nie verskrik nie, en het hulle klere nie geskeur nie. Nou ek hou hierdie gedagtes aan die voor, na aanleiding van hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Want ek kan vir julle sê, toe ek hierdie gedeelte voorberei het, toe dit die eerste keer vir my oopgebreek het, was daar een benauwdheid in my hart, want ek het net besef wat God se woord sê. Ons is as wagte deur God aangestel, en ons neem dit ligtelik op, en dat ons verskrik sal wees, en laat ons nie soos Jojakim en daar die vorste sal wees, en wat nie verskrik is, wanneer ons die woord van God hoor nie. Want God spreek een ernstige waarskuwing deur sy woord tot ons uit. En lees ek hier die eerste, of in Jesegiel 33, dan staan daar vir my drie gedagtes in die begin uit. In die eerste plek sien ek in Jesegiel 33 vers 2, staan daar, as ek die swaard oor die land bring. Nou as ek na hierdie gedagte kyk, dan besef ek, dis God wat die swaard oor die land bring, en dit was gewoonlik die gevolg van 'n geestelike verval wat oor 'n land gekom het. Dan het God sy oordele gestuur, sodat die volk hulle kon bekeer tot God, maar dit het ook tot lewensverlies gelei. God het die swaard gestuur. En dan lees ek in Jesegiel 33 vers 2, en die mense van die land neem 'n man uit hulle kring en stel hom as 'n wag vir hulle aan. God se oordele gaan nou oor die volk kom. Hulle sien dit en dan sien ons dat die mense benauwd raak oor hulle situasie en dan voel hulle, ons het net 'n tipe van beskerming nodig, al is dit dan net 'n wag om ons betyds te waarsku. Laat ons net kan hoor en laat ons daar volgens kan handel. En dan sien ek Jesegiel 33 vers 6, as daarinteen die wag die swaard sien kom, en met die basuin nie blaas nie, sodat die mense nie gewaarsku is nie, en die swaard kom en neem 'n siel uit hulle weg, dan is hy deur sy ongeregtigheid weggeneem, maar sy bloed sal ek van die hand van die wag eis. Wat ek hierin sien, 'n menslike aanstelling, is in die oog van God so ernstig, dat hy sê, ek sal die bloed van die wag se hand eis, wat deur 'n mens aangestel is. Mense wat in nood was, mense wat besef het, maar ons het 'n bietjie sekuriteit nodig, kom ons stel net iemand aan om ons te waarsku, en God sê, as daar die wag nie waarsku nie, sal ek die bloed van sy hand eis. En dis hierdie gedagte wat die vraag in my hart laat opkom het. As God 'n lewe so kosbaar ag, op grond van 'n menslike aanstelling, hoeveel te meer, wanneer God 'n wag aanstel. En dis dan die tema van my boodskap, 'n wag deur God aangestel, volgens Jesegiel 33 vers 7, waar hy vir ons gesê het, en jy o mensekind, ek het jou as 'n wag oor die huis van Israel aangestel, en as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. Nou, duidelik dat dit 'n wag is wat deur God aangestel is, en kom ons kyk 'n bietjie daarna, ons teks van oordenking wat dit vir ons sê, ek het jou as wag aangestel oor die huis van die Here. Dis baie duidelik uit hierdie vers dat die wag deur God aangestel is. En daarom moet ons die rede vir hierdie aanstelling ondersoek. Hoekom stel God wagte aan? Die antwoord vind ek in Jesegiel 33 vers 11. So waar as ek leef, spreek die Here, Here gewis, ek het geen beha in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Hierdie antwoord kom ook in die Nuwe Testament vir ons na vore. Die rede hoekom God wagte aanstel, want ek lees in 2 Petrus 3 vers 9, die Here vertraag nie die belofte van sy wederkoms, soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Baie duidelik dat God wagte aanstel om die goddelose te waarsku, sodat hulle nie sterf van hulle sonde nie, en ons sien dat God alles gedoen het, hy sy seun gestuur om die prys te betaal, sodat ons losgekoop kan word. Hy stuur mense om te waarsku wat vrygekoop is om ander te waarsku, dat hulle tot bekering kan kom. Ons kyk na God se instaatstelling volgens Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. Kan ons hierdie goddelike aanstelling as wagte maar net ligtelik opneem? Want dit is duidelik uit God se woord dat elke kind van God, elkeen wat bely dat hy kind van God is, is as 'n wag aangestel. En kyk ons na Paulus se woorde, hoe ernstig hy na hierdie gedagte kyk. Want hy sê in 1 Korintiërs 9 vers 16, want as ek die evangelie verkondig, is dit vir my geen roem nie, want die dwang is my opgelê en wee my as ek die evangelie nie verkondig nie. 'N Baie duidelike boodskap, ons is deur God as wagte aangestel. En laat ons met erns hierdie aanstelling sal beheen, sodat ons mense kan waarsku daar buite. Dis ek ook in die begin gesê het, wanneer ons hierdie woord sien en ons snap het, sal ons verskrik wees en ons sal besef ons het met 'n lewende God te doen. Maar as mense soos die koning Joakim en die vorste wat saam met hom was, wat het net eenvoudig van hulle afgevee het. Besef ons werklik in watter lig die heilige God van hemel en aarde na sondaar kyk. Wat in sy verlorenheid sterf, terwyl hy die volle prys betaal het, laat daardie persoon losgekoop kan word. So maklik kan die kind van God hierdie goddelike aanstelling as wagte op ander wil afskuif. Te veel kinders van God verkeer onder die wanindruk dat dit die dominee en die kerkraad se verantwoordelikheid is om met mense te praat en mense te waarsku. Te veel kinders van God het deel van die kerk geword wat dink hulle plig is om net af en toe kerk te kom en hulle bydrae te gee. En dis waar hulle verantwoordelikhede ophou. Kyk ek na God se woord, dan sê hy baie duidelik, elkeen wat weergebore is, elke kind van God is deur God as 'n wag aangestel. En wat vir ons skrikwekkend is as ons na hierdie gedeelte kyk, bloed gaan van ons hande geëis word. Nou wanneer God 'n wag aanstel, sluit dit alle kinders van God in. Want ons sien in Jesegiel 33 vers 7, en jy o mensekind, ek het jou as wag aangestel. God stel sy kinders as wagte aan. Hierdie aanstelling word baie duidelik in die Nuwe Testament bevestig, want ons lees in Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. As ons die onderskeie voorbeelde van 'n aanstel van wag in die woord van God gaan kyk, dan sien ons dat dit elke aspek van die samelewing spreek dit aan. Want daar is vir ons voorbeelde waar wagte aangestel is wat ek aan u wil voorhou vanaand. Dat ons kan kyk wat God se woord daaroor sê. Want kyk ek na wagte wat aangestel is, dan sien ek in die eerste plek, daar moet 'n wag wees, elkeen teenoor sy huis. Want ek lees in Nehemia 7 vers 3, en julle moet van die inwoners van Jerusalem wagte uitsit, elkeen op sy pos en elkeen teenoor sy huis. Die verantwoordelikheid van elke kind van God lê in die eerste plek teenoor sy huis. Soos wat Nehemia daardie stad opgebou het, na die verwoesting en hulle teruggekeer het van die ballingskap, was die mure platgeslaan en hy het geweet die beste manier om daardie stad te bewaak in die tyd toe hulle met daardie min mense daardie mure moes opbou, was dat elkeen teenoor sy huis as wag moes optree, want dan sal hy gaan en hy sal paraat wees en hy sal moeite doen om sy huis te bewaak en sodoende sal die stad bewaak word. Elkeen is teenoor sy huis as 'n wag aangestel. As jy kind van God is, het God jou as 'n wag oor jou huis aangestel. Kyk ons na die toestand van die gesin in die algemeen in die wêreld wat ons leef, dan besef ons dat hierdie goddelike opdrag geïgnoreer word. Dit word nie meer nagekom nie. Ek weet dis 'n harde boodskap wat tot my gepraat en spreek het, en daarom sê ek toe ek het voorberei het, was daar 'n vrees in my hart, wat ek besef het, Here, ons is nalatig. Ons sê ons is kinders van God, maar ons is nalatig. Kyk ons na die gesinne in die algemeen, dan sien ons, dit word geïgnoreer, hierdie opdrag. Gesinne spat uit mekaar, want elke derde huwelik eindig in die skeihof. Ons sien buitehuwelikse verhoudings hier een van die partye of beide partye. En op die ou end is daar verwarde kinders wat 'n wêreld ingaan met geen basis waarop hulle toekoms kan bou in Jesus Christus nie. verdere ondermyning sien ons dat daar van owerheidswee word daar eise gestel en word daar opdragte gegee en wette gepasseer sodat ons nie meer ons kinders volgens die eise van God kan opvoed nie. Kinders is verward deurdat die wagte wat deur God oor die huise aangestel is, wat in die eerste plek die vader se verantwoordelikheid is, want die man is die hoof van die huis, hy is wag oor sy huis, maar dit sluit ook die vrou en die kinders in, elkeen wat weergebore is, om wag oor hulle huis te wees. Nou as die vader nalatig is, dan sien ons dat dit oorspoel in daardie hele huis. En wat is die plig van die vader as wag oor sy huis? Dit is om God se woord aan sy vrou en kinders oor te dra. Dis om die voorbeeld te stel. En moet ek eerlik sê dat die begrip van huisgodsdienst het 'n onding geword in die dag wat ons leef. Hoeveel mense ken dit nog? En ek kan vir julle sê dit werk. Dit werk, my vrou en kinders is nie deel van hierdie gemeente nie. Maar ek kan vir julle sê my kinders is uit die huis uit en ek sien in hulle eie huise gaan dit voort dat daar huisgodsdienst is want hulle het in daardie omstandighede groot geword. Ons het die verantwoordelikheid om wagte oor ons huise te wees. Dis 'n God opgelegde taak wat in baie gevalle geminag word. Sal ons nie opnuut as kinders van God besef dat ons 'n groot verantwoordelikheid het wat God ons opgelê het en dat ons as wagte aangestel is en dat bloed van ons hande geëis sal word en daarom het ons die verantwoordelikheid om ons kinders op te voed in die weë van die Here. Daarom het ons die verantwoordelikheid om ons kinders te leer oor die woord van God. Ouers is nalatig in hierdie opdrag. Maar dan sien ons, dit gaan selfs verder. Ouers is nie net nalatig in hulle kinders se geestelike opvoeding by die huis nie, maar ouers weerhou hulle kinders van die geestelike opvoeding wat hulle in die kerk kan kry, want ouers bly weg met hulle kinders. Mense wat bely hulle is kinders van God, kom nie meer kerk toe om na die woord van God te luister nie. Kan ek die vraag vir jy so vra? Want ek vra dit op grond van wat ek in my eie lewe ervaar het. Wat gaan jou kinders van jou onthou? Watter voorbeeld stel jy aan jou kinders, wat gaan hulle van jou onthou? My ouers is jare terug oorlede. Inteendeel 40 jaar plus is my ouers oorlede. Maar wat onthou ek van hulle? Spesifiek van my ma. 'N persoon wat nie ons in die oggend uit die huis uit laat gaan het, voordat ons huisgodsdienst gehad het nie. 'N persoon wat nie in die aand laat ons gaan slaap het nie voor ons huisgodsdienst gehad het nie. Sy het die voorbeeld gestel, sy het met ons gepraat. As ek as jong man van 25, 26 daar by hulle op die plaas kom, sal ons groet en bietjie gesels, dan sal sy vir my sê, my kind, hoe gaan dit met jou geestelik? Ek weet ek het gelieg, want ek sê nee, het gaan goed. Maar die Here het my siel gered, want sy het vir my die weg aangewys, sy het die voorbeeld gestel. Dis in die eerste plek die verantwoordelikheid van die vader om hierdie voorbeeld te stel. Maar net so is dit die verantwoordelikheid van die vroue. En daarom wil ek vir moeders sê, moenie moedeloos word om te bid vir julle kinders nie. Moenie moedeloos word om hulle die weg na Jesus Christus aan te wys nie. Praat met hulle tydig en ontydig. Ek weet ek het partykeer geïrriteerd geraak met my ma. Maar die dag toe die Here my siel red, het ek so begeerte gehad, ag, as hy maar net dit kon gehoor het. Dat ek maar net vir haar kon sê, ma, dit was nie vrugteloos nie. Dit was nie doelloos nie. God het my siel uit genade gered. Daarom wil ek vir moeders sê, moenie moedeloos word om te bid nie. Bid vir julle kinders, stel die voorbeeld, praat met hulle. Want God se woord het 'n belofte vir ons in Galasiërs 6 vers 9. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Ons is as wagte aangestel. Maar ook die kindertjies is nie vanaand kinders nie, maar in die adres van webwoord as daar kindertjies is. As kindertjies groot word in 'n huis waar daar 'n moedwillige, onverskillige pa of 'n ma is, het die kinders die verantwoordelikheid as hulle Jesus ken om die wagte te wees in daardie huise. Dink aan die verhaal wat Dominee Dani Steyn vertel het van die NG Kerk. Hy en Dominee Willie Maree of Dr. Willie Maree was saam predikant in die Ooskerk waar ons presidente en eerste ministers lidmate was. En hy het die verhaal vertel van hierdie dogtertjie wat die wrede pa gehad het, 'n rowwe man, onverskillig, wou niks van godsdienst weet nie. Maar haar hart het aan Jesus behoort. En hierdie dogtertjie het so vrees vir haar pa gehad, dat hy gaan sterf sonder God en sonder hoop. Maar sy het geweet, as sy met hom praat, kry sy afjak en miskien nog 'n dwarsklap. En sy het eendag gewaag. En sy het een van hierdie evangelies, evangelie van Matteus, is so dun boekie, wat net die net daardie evangelie gedruk is, wat 'n mens by boekhandels kon kry. En sy het gehad en sy het hom in haar pa se oorpaksak gesit, want hy was 'n myner gewees. En soos die verhaal gaan, het die myn toegeval. En toe daar die man besef, hulle gaan sterf daar, het hy in sy sakke gevoel en hy wou net daar ietsie skryf. En hy het in sy sakke gevoel en hy het hierdie boekie gekry. En hy het begin lees. En hy het op daar die boekie met potloodjie of iets wat hy gehad het, of 'n pen wat hy by hom gehad het, het hy net geskryf, my dogter, jou pogings was nie te vergeefs nie. Jesus het my siel gered. Daarom wil ek vir jy sê, moenie moeg word om met die kinders te praat. Ek kan vir jy sê, ek praat met my kleinkinders. Daar die kleinkind wat by my deurbring. Die oggend as hy kom, word daar vir hom gesê, kom ons gaan lees die kinderbybel. Ons moet inbou in daar die kinders lewe. Ons is wagte, want God gaan bloed van ons hande eis. Maar ek sien, God het ons as wagte aangestel in die huis van die Here. Want ek lees in 2 Kronieke 23 vers 18 tot 19. Verder het Jojada wagte aangestel in die huis van die Here, onder leiding van die Levitiese priesters, wat Dawid ingedeel het vir die huis van die Here, om die brandoffers van die Here te bring, vers 19. En hy het poortwagters aangestel by die poorte van die huis van die Here, sodat niemand kon inkom wat in enige opsig onrein was nie. Daar was wagte aangestel in die huis van die Here. Daar was wagte nie net om die offers te bring nie, maar daar was ook die poortwagters wat moest keer dat niemand wat onrein is, wat nie mag inkom, by daar die deure kon inkom nie. Hierdie aanstelling van die wagte in die huis van die Here het daaruit voortgevloei, dat die volk op niet in 'n verbond met God getree het volgens 2 Kronieke 23 vers 16. En Jojada het 'n verbond gesluit tussen homself en die hele volk en die koning, dat hulle volk van die Here sou wees. Hierdie gelofte het volgens 2 Kronieke 23 vers 17 tot gevolg gehad, dat die afgode uit hulle midde verwyder is, en elke kind van God se redding is ook op 'n verbond gebaseer, dat God gesê het, as ek my sondes bely, gee hy vir my daar die versekering dat ek kind van God is, en omdat ek kind van God is, daarom wil ek vir die Here Jesus werk, en het ek die verantwoordelikheid as wag, nie net in my huis nie, maar ook in die huis van die Here, want as kind van God moet ek inskakel waar ander kinders van God is, sodat ek geestelik gevoed kan word, maar dan het ek die verantwoordelikheid om te waak oor my eie lewe, maar ook oor die reinheid van die gemeente waar ons kinders van God is, waar ons inskakel. Kyk ons na die Nuwe Testamentiese voorbeeld van wagte wat in die huis van die Here aangestel word. Dan sien ek van vir Ananias en Safira, wat die gemeente wou beïndruk en 'n stuk grond gaan verkoop het, en met 'n leen gekom het, en gesê het, nee, dis die grond wat ons verkoop het, ons gee nou die geld vir die kerk, maar te deel teruggehou. Petrus aangestel as wag in die huis van die Here volgens Handelinge 5. Onder leiding van die Heilige Gees vra hulle die vraag of dit die volle bedrag is. Eers sterf Ananias en hy word uitgedra en hy word begrawe. Toe kom Safira en dieselfde gebeur met haar. Wat is die gevolg, omdat Petrus getrou was om wag in die huis van die Here te wees? Lees in Handelinge 5 vers 11 tot 14. En groot vrees het oor die hele gemeente gekom, en oor almal wat het gehoor het, vers 13. En daar was niemand van die ander wat het gewaag het om hom by hulle te voeg nie, maar die volk het hulle baie geëer, vers 14. En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigtes van manne sowel as vroue. 'n Wag in die huis van die Here. En as ek oor hierdie aspek praat, het die Here met my gepraat, ek dien op die kerkraad van hierdie gemeente, hier is ander kerkraadslede vanaand wat hier sit, dan besef ons word as wagte aangestel in die huis van die Here, om te waak oor hierdie gemeente, oor die reinheid van hierdie gemeente, en dit sal behels, en ons weet, ons het 'n boodskap, en ons dank die Here daarvoor, dat ons herder vir ons 'n boodskap daaroor gegee het, oor die kerklike tug. Volgens Matteus
18 vanaf vers 15, die kerklike tug wat toegepas moet word, nie om uit te dryf en weg te jaag nie, maar om te waak oor die reinheid van 'n gemeente, sodat mense nie met vreemde denkrigtings en invloede by die kerk inkom om te verdeel en te verskeur nie. Want Judas 1 vers 4 sê vir ons, want sekere mense het ingesluip wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel. Goddelose mense wat die genade van onsse God verander in ongebondenheid en die enigste heerser, God en onsse Here Jesus Christus verloon. Dit is mense wat God se woord subtiel sal verdraai met een doel voor oë en dit is om 'n gemeente te verdeel en te verskeur. God het ons as wagte aangestel om te waak oor hierdie dinge, te kyk dat daar nie onreinheid in die kerk inkom nie, en te waak daaroor, en daarom het ons die verantwoordelikheid, maar dit is nie net die kerkraad nie, inteendeel elke lidmaat het daar die verantwoordelikheid as wagte, om ons te voed en te oefen in die woord van God, dat ons sensitief is, wanneer daar vreemde dinge inkom, om daaroor te kan praat. Moet ons as kinders van God nie weer in skaamte, maar ook met vrees voor God bely, dat hierdie goddelike opdrag grotendeels agterwee gebly het nie. Want ons sien in kerke, in die dag wat ons leef, mense met bewuste uiterlike sondes, sou dit wees buite-egtelike verhouding, sou dit wees drankmisbruik, of watter sonde, maar hulle sit as lidmate in kerke, en daar word nie teen hulle opgetree nie, daar word nie gewaak oor die reinheid van die huis van God nie. Hierdie subtiele verdraaiing van die waarheid, het reeds in baie kerke daartoe bygedra, dat daar nou gedebatteer word oor sonde. Miskien kan jy dit onthou, rapport van 19 Mei 2019, NG Kerk wat nou gaan praat oor saambly, of dit sonde is. Weet nie hoekom wil jy praat daar oor nie, maar Godse woord is duidelik daar oor. Dis sonde, dis hoerery. Tereg sê Godse woord, hy sal hulle bloed van ons hande eis. Ons het 'n verantwoordelikheid in my huis, maar in die huis van die Here. Maar dan sien ek, God het ons as wagte aangestel oor die huis van die Here. Ons lees in 2 Konings 11 vers 18, daarna die hele volk van die land in die tempel van Baal ingegaan, en dit afgebreek, sy altaar en sy beelde het hulle kort en klein gebreek, en Matan die priester van Baal voor die altaar doodgeslaan. Verder die priester wagte aangestel oor die huis van die Here. Nou die vorige gedagte het gedraai oor wagte in die huis van die Here, om te waak dat daar nie vreemde invloede inkom nie. Maar volgens hierdie gedagte, volgens 2 Konings 11 vers 18, sien ons dat hulle gegaan het en die Baal-tempels afgebreek het. Met ander woorde, dit gaan daaroor om te identifiseer die dwalings daar buite, sodat ons 'n gemeente kan waarsku, dat ons kinders van God kan waarsku, dat ons siele kan waarsku teen die dwalings daar buite. Want ons leef in 'n tyd waar daar een wêreld godsdiens aan ons opgedring word, en ons sien dat daar Baal-tempels oral opskiet, rondom die huis van die Here, en ons leef in 'n land waar alle godsdienste gelykgestel word, en daarom word die ware godsdienst onderdruk, terwyl hierdie ander godsdienste die gelyke regte het in hierdie land, vreemde godsdienste wat oor hierdie land gekom het. As wag oor die huis van die Here, het ons die verantwoordelikheid om die dwalings in sy oorsprong te identifiseer, sodat lidmate vroegtydig teen sulke dwalings en kerke gewaarsku kan word. Dis wanneer jy wag oor die huis van die Here is, moet jy bedag wees oor wat daar buite aangaan, moet jy bedag wees oor die leerstellings wat daar buite verkondig word, want mense word ingetrek in hierdie dinge, en sien ons dat daar uit die traditionele kerke word mense weggeroof en oorgetrek na hierdie bewegings en kerke van ons dag, want alles gaan in die moderne kerk oor die gevoelservaring, dit gaan nie meer oor geloofservaring nie. Dit gaan nie meer oor die suiwer leer, die woord van God nie, maar dit gaan daar oor, voel ek lekker, sing die mense lekker en voel ek gelukkig, en as ek uitstap, dan sit ek in myself te probleme. Ongelukkig is God se woord nie altyd die basis vir hierdie gevoelservaring nie. Want allerhande snaakse dinge word opgedis aan die mense, sodat hulle net lekker moet voel. Mense wat self sê, en ek dink ons weet dat dit aangehaal is, ook al hier van die kansel wat dominee dit genoem het. Mense wat nie eens meer die Bybel lees nie, omdat hulle sê die Gees kommunikeer direk met hulle. God se woord waarsku teen hierdie dinge, want hy sê in 1 Johannes 4 vers 1, Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Ons het die verantwoordelikheid om te waak. Ons het die verantwoordelikheid om mense te waarsku. En die enigste bron om mense te kan waarsku is die woord van God. Daarom sê hy vir ons in 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Maar ek moet eerlik vir u sê, die probleem van ons tyd is, dat selfs die traditionele kerke, waar die woord nog op geloofservaring berus het, het nou ook aanpassings gemaak, en ek wil vir u sê, ons kerk is nie gevrywaar daarvan nie, word aanpassings gemaak, want ons wil nie ons jong mense verloor nie, nou begin ons ook oorbeweeg na daardie gevoelservaring. Dit is my so treffend, toe ek die kerkblad lees van my juni, uitgawe van hierdie jaar, wat dominee Johnny Mini, emeritus prediker, geskryf het oor die identiteit van die kerk. Gaan lees daar die artikel, dan sal jy sien wat besig is om te gebeur in kerke. Sal jy sien hoe alles daarop gerig is, om een wêreldkerk tot stand te bring, wat die antichrist gaan aanvaar. Ons kerk is nie gevrywaar van hierdie aanslag nie. En daarom wil ek die vraag vra, hoeveel van ons lidmate het nie ook al gaan proef by die vreemde waters van die charismatiese kerke nie. Want dis die probleem van ons tyd. En ek sê dit reguit. As kind van God oor die huis van die Here is ons aangestel om die woord tydig en ontydig onder mense se aandag te bring en hulle te waarsku. Daarom lees ons in 2 Korintiërs 13 vers 8, want ons kan niks doen teen die waarheid nie. Maar wel vir die waarheid. God gaan bloed van mense se hande eis. God gaan bloed van wagte se hande eis. As jy kind van God is, moet ons besig wees om te waarsku. Daar in ons huise, daar in die gemeente om te waak oor wat in die kerk inkom, maar ook oor die invloede van buite. Laat ons sal waarsku oor daardie dinge wat hier buite gebeur, wat besig is om lidmate weg te trek, wat besig is om die jong mense van Suid-Afrika in te sluk, want hulle wil niks meer met die traditionele kerke, want dit is boring. Hulle wil vermaak word. Maar in die laaste plek sien ek, die Here het 'n wag oor die huis van die Here aangestel. Ons lees in Jesegiel 33 vers 7, en jy mensekind, ek het jou as wag oor die huis van Israel aangestel. En as ons hierdie gedagte sien, dan sien ons dat elke vlak van die samelewing, tot die staatkundige sfeer word vir ons hierby ingesluit, en aangespreek dat ons moet waak daaroor. En dis miskien die aspek waarin daar die meeste ontrouheid by kinders van God is. Maar die mense kan sê, maar wat kan ons op staatkundig gebied doen? Ons kan niks doen nie, ons weet ons is 'n sekulêre land met 'n sekulêre regering waar alle godsdienste gelyk gestel word. Wat kan ons nou doen in hierdie verband? God se woord is baie duidelik. Hy gee vir ons die rol wat die wag moet speel wanneer ons waak oor die land. Want hy sê vir ons in Jesaja 62 vers 6 en 7, O Jerusalem, ek het wagte op jou mure uitgesit, wat gedurig deur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. O julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie, en laat hom nie met rus nie, totdat hy Jerusalem bevestig en maak tot 'n lof op aarde. 'N duidelike oproep. Kind van God, as wag het ons die verantwoordelikheid om te bid vir die regering. Het ons die verantwoordelikheid om te bid vir dit wat in hierdie land aan die gang is. Nuwe Testament sluit aan 1 Timoteus 2 vers 1 tot 2, wat hy sê ons moet bid vir almal wat hoog geplaas is. En dan gee hy vir ons die rede in 1 Timoteus 2 vers 3 en 4, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom. Daar is weinig gesprekke waar daar nie oor die geestelike morele verval, die korrupsie, die moorde, en al hierdie dinge wat in hierdie land besig is om plaas te vind nie. En almal praat daaroor. Hoeveel keer ervaar ek het, wanneer ons daar buite met mense praat, mense wat nie eens in die kerk kom nie, almal praat oor die toestand wat in die land heers, almal is bekommerd oor die toestand wat daar is. Dan vra ek die vraag, hoekom is bidure en dienste leeg? Ons is nie ernstig nie. Dis hoekom. Ons praat, maar ons snap nie daardie God gegeewe taak nie. Ons is soos 'n Joakim wat nie verskrik is wanneer ons God se opdrag opnuut hoor nie. Ons het 'n verantwoordelikheid. Daarom sien ons baie kerke word bidure afgestel. Baie kerke het nie meer aandienste nie. Ek weet daar's baie faktore. Maar ek wil vir julle sê, as ons terugkeer na die Here, as ons ernstig is oor hierdie aanstelling, sal daar 'n besef wees dat ons 'n verantwoordelikheid het, dat ons moet bid vir die regering wat oor ons aangestel is. Want daar is 'n belofte vir God, van God se woord, in God se woord vir ons opgeteken. Want ons lees in 2 Kronieke 7 vers 14, en as my volk oor wie my naam uitgeroep is, sal vir ootmoedig en bid, en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Dit gaan nie oor jou gemak, oor, as ek na hierdie vers kyk nie. Dit gaan oor 'n geestelike herstel. Ons het gekyk, die aanstelling van 'n wag, van een, wat deur mense, word deur God so ernstig gesien, dat hy die bloed van daardie wag se hand sal eis, as hy nalatig is. Hoeveel te meer, een wag wat deur God aangestel is. Want God het nie behaag in die dood van 'n goddelose nie. God het nie behaag in die dood van 'n sondaar nie. Daarom dat elke kind van God as wag aangestel is oor jou huis. In die huis van die Here, oor die huis van die Here, maar ook oor die land. Om te bid vir die land. Ons as kinders van God, as ons nalatig is, dan gaan die bloed van ons hande geëis word. As die vreemde invloede teenoor ons huis afgeweer is, en dis waar dit moet begin, dan sal die Here weer 'n ereplek in ons kinders se lewe en ons huise inneem, en dit sal deurwerk na elke vlak van die samelewing. Dit sal na die kerk toe deurwerk, en dit sal na die gemeenskap, en dit sal na die samelewing toe deurwerk. Daarom wil ek afsluit met die vraag, wat is die toestand van jou huis en jou huisgenote? Is daar nog huisgodsdienst? Is ons waarlik wagte in ons huise? Wat is die toestand in die huis van die Here? Ons dankie vir die woord wat suiwer in hierdie gemeente uitgaan. Maar wat gaan in kerke aan? Moet ons nie opnuut die aangesig van die Here soek om vir ons daardie erns laat ons wagte is sal besef nie? Is ons besig om te waarsku teen die vreemde invloede wat besig is om mense weg te sleep van die kerk af? Na vreemde leerstelling wat op die ou en een wêreldkerk waar die anti-christ aanvaar sal word daarop af te stuur. Is ons bidders vir die land en sy regering om hulle aan die Here op te dra sodat die Here sal ingryp in hierdie land. Ons kan opnuut vrees teenoor God dat ons besef Here, maar dis 'n geweldige taak wat ons opgelê is. Here, ons is hier met 'n saak bemoei en belas wat ons nie ligtelik kan opneem nie. En ons kan pligsgetrou word as wagte, wat die aangesig van God gaan soek, en sy woord sal uitdra. Of ons kan soos koning Jehoiakim wees, en hierdie woord hoor en die uitstap, sonder dat dit 'n invloed op ons het. Mag God genade gee, dat ons hierdie woord sal gaan oordink. Want ons is wagte, as ons kinders van God is, wat deur God aangestel is. Amen. Heer, ek wil vir u dankie sê dat ek hierdie woord kon aflewer. Ons kan net vir u vra, Heer, dat u die naprediker van die woord sal wees, dat ons elkeen eerlik voor u sal wees. Dat ons daar in ons huise sal begin, dat ons opnuut sal besef, kinders is verward, omdat hulle nie die vastigheid van die woord meer in die huise hoor nie. Hulle word met ander dinge besig gehou en vermaak, omdat ons nie meer tyd het vir die dinge van die Here nie. En ons wil vra, Heer, vergewe ons dit, en laat ons die geleenthede sal aangryp terwyl ons nog die geleentheid het, dat u verhoog en verheerlik sal word, en dat sal deurwerk na elke vlak van die samelewing, in die kerk, oor die kerk, maar ook oor die land, sodat u weer verhoog en verheerlik sal word, dat siele gered sal word, dat siele uitgedryf sal word, en laat daar weer 'n vrees sal wees vir die woord van God en vir die God van die Bybel. Ons bid dit in die groote naam alleen. Amen.